Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាមេដឹកនាំតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានខ្ចីជីវិតក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានអ្នកបើកលោកអូបាម៉ាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយប្រឈមមុខនឹងគំនាបសង្កត់ឲ្យលោកលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងអាវុធលោកខារីបានសុំឲ្យមានកំណែទម្រង់ថែមទៀតនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសភូមា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែមិនទាន់បានសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈកម្មការបម្រើក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចពីថៅកែរោងចក្រតាមការប្រើកិច្ចសន្យាខ្លីៗដែលមានរយៈពេល3ខែសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំពួកតាលីបានឈ្មោះមូឡាអាក់តាម៉ាន់ស៊ូបានខ្សែជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយតាមអាកាសក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតព្រំដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ខ្លួនអំពីការនេះនៅក្រោយការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកក៏ប៉ុន្តែប៉ាគីស្ថានបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាបានរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ផងខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Islamabad មិនបានបញ្ជាក់ជាមិនទាន់ថាឈ្មោះ Mansour បានត្រូវសម្លាប់ទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសភូមាថាឈ្មោះ Mansour បានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយសារគាត់បានដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងច្បាស់លាស់ដល់ពួកបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកពួកជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយថាមិនសួរបានប្រឆាំងដោយផ្ទាល់ដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពពួកមន្ត្រីតាលីបានបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពួកមន្ត្រីតាលីបានមិនបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីតាលីបានទាំងនេះរារែកមិនឲ្យគេបង្ហាញឈ្មោះទេដោយនិយាយថាសេចក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយអស់នឹងត្រូវធ្វើដោយអ្វីដែលហៅថា Rabari Shura ឬក្រុមប្រឹក្សាមេដឹកនាំរបស់ពួកតាលីបានបើតាមទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា NDS ថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកបរនេះបានកើតមានឡើងនៅ Dabandin ខេត្ត Baluchistanអលងអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេល41ឆ្នាំក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមមួយក្នុងមណ្ដាសង្គ្រាមដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាចំណងតាក់ទងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមមិនដែលជិតស្និទ្ធជាងមុនដោយពេលនេះទេជាការពិតជាក់ស្ដែងមានការអំពាវនាវពីខាងក្នុងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយសូមឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាពង្រឹងការតាក់ទងគ្នាថែមទៀតដោយលុបចោលទាំងស្រុងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងអាវុធដែលមានរយៈពេលច្រើនទសវត្សមកហើយនោះលោកអូបាម៉ាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃលោកប្រធានាធិបតីមានអំណាចវាងពីសភាហើយលុបចោលដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់នៃការហាម5ខាងអាវុធប្រឡាយជីវិតលើប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែមានសមាជិកសភាម្នាក់ដែលរដ្ឋបាលលោកចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងគឺលោក John McCain ប្រធានគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មកងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក McCain បានឃើញដោយផ្ទាល់នៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ ដែលជាសត្រូវនឹងគ្នានៅពេលមានសង្គ្រាមសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋអារីโซណារូបនេះនឹងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2008ជាអ្នកបើកយន្តហោះវ័យក្មេងម្នាក់នៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមយន្តហោះលោកបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់ហើយលោកបានចំណាយពេល5ឆ្នាំកន្លះជាឆ្លើសង្គ្រាមនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដោយលោកបានទ្រាំទ្រនឹងការធ្វើទារុណកម្មនិងការមិនអើពើក៏ប៉ុន្តែទាហានជើងចាស់រូបនេះដែលបានទទួលមេដាយគ្មានភាពជូរចត់អ្វីទេសំដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយថាខ្ញុំយល់ថានៅពេលណាយើងធ្វើឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាជាធម្មតាប្រក្តីវិញនោះនឹងមានការផ្សះផ្សាគ្នារវាងប្រទេសនិងប្រជារាស្ត្ររបស់យើងមានបុគ្គលខ្លះដែលបានធ្វើបាបខ្ញុំនៅក្នុងគុកដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនឃើញពួកនេះទៀតទេក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនកែប្រែមតិរបស់ខ្ញុំដែលថាប្រទេសវៀតណាមជាប្រជារាស្ត្រអស្ចារ្យនិងជាមិត្តល្អហើយយើងត្រូវការពួកគេហើយពួកគេក៏ត្រូវការយើងដែរហើយខ្ញុំឃើញអនាគតល្អត្រចះត្រចង់មួយនៅក្នុងការតាក់ទងរបស់យើងដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមលើការកែលម្អអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីកាបតេសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានសរសើរអន្តរកាលរបស់ប្រទេសភូមាទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសនេះដែលដឹកនាំដោយពួកជនស៊ីវិលឲ្យបន្តការងាររបស់ពួកគេក្នុងការអនុវត្តកំណែទម្រង់សំខាន់ៗដើម្បីកែលម្អការអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិមនុស្សលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងសន្និសីទកសែតរួមគ្នាមួយជាមួយលោកស្រីអោងសានស៊ូជីនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីណេពីដូថាយើងគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដល់អន្តរការប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងមានធ្វើនៅទីនេះគន្លឹះនៃការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលនៅសេសសល់គឺការជឿនលឿនដែលកំពុងមានធ្វើនៅខាងក្នុងប្រទេសភូមាដើម្បីបន្តធ្វើចលនានៅតាមមេគានៃការធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kerry មានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងខាងពាណិជ្ជកម្មដែលបានត្រូវដាក់កំហិតឲ្យមានលើប្រទេសនេះនៅពេលប្រទេសភូមាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយោធាក៏ប៉ុន្តែមានពួកបុគ្គលនិងក្រុមមួយចំនួននៅតែស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មតទៅទៀតលោកសៃអង្សាសុជីដែលបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសភូមានិងជាមេដឹកនាំតាមព្រឹត្តិន័យនៃប្រទេសនេះចាប់តាំងពីគណៈបកនយោបាយរបស់លោកសីបានឈ្នះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងខែមីនាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសីស្វាគមន៍ដល់ការពិនិត្យវិច័យដែលជាប់នៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលនៅសេសសល់លោកសីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាខ្ញុំមិនខ្លាចការដាក់ទណ្ឌកម្មទេយើងធ្លាប់នឹងការនេះហើយហើយខ្ញុំមានការប្រកាសក្នុងចិត្តថានឹងដល់ពេលវេលាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹងថាមិនចាំបាច់ឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មតទៅទៀតទេលោក Kerry និងលោកស្រីអោសាសុជីក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីសំណើការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសភូមាសូមឲ្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ប្រើពាក្យរ៉ូហីញ៉ានៅពេលនិយាយយោងដល់ពុតជិនអំពូភៀតតិចដែលមិនត្រូវទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលជាចំណុចមិនចុះសម្រុងធំមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលត្រូវសាកសួរអំពីបញ្ហានេះលោកសៃអងសាសុជីបានអំពាវនាវឲ្យមានពេលវេលាសម្រាប់ជជែកដេញដោលគ្នាអំពីបញ្ហានេះលោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីបអាប់ដែលហ្វតាអាស៊ីស៊ីបានព្រមមានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកុំឲ្យនិយាយស្មានស្មានអំពីអ្វីដែលបានបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Egypt Air ជើងហោះលេខ804ហើយលោកបាននិយាយថាសេណារីយ៉ូទាំងអស់កំពុងត្រូវពិចារណាលោកប្រធានាធិបតី ICC បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាសាធារណៈទី1របស់លោកចាប់តាំងពីយន្តហោះនេះបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថារហូតមកដល់ពេលនេះអាចមានលទ្ធភាពនៃសេណារីយ៉ូទាំងអស់ដូច្នេះជាការមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងមិនគួរនិយាយថាមានសេណារីយ៉ូពិសេសណាមួយទេនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់ពួករដ្ឋមន្ត្រីនិងពួកសមាជិកសភានៅពេលសម្ពោធរោងចក្រជីមួយកន្លែងនៅដាមៀតាលោកស៊ីស៊ីបាននិយាយថាក ការស៊ើបអង្កេតអាចមានរយៈពេលយូរក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាក្នុងពេលណាដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរកឃើញចម្លើយសាធារណជននឹងត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Egypt Air ជើងហោះ MS លេខ804បានធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនៅពេលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងប៉ារីសទៅកាន់ទីក្រុងលឺកែបណ្ដាលឲ្យមនុស្សទាំងអស់66នាក់នៅក្នុងនោះបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាមានផ្សែងនៅក្នុងតួយន្តហោះនោះតែប្រមាណនាទីនៅមុនយន្តហោះនោះធ្លាក់ទោះណាជាគ្មានសញ្ញាបង្ហាញថាអ្វីបានបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យនោះក៏ដោយលោក Sherif Fathi រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអាកាសចរនៃប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាការវាយប្រហារភេរវកម្មទំនងជាបបផាត់សំខាន់បំផុតបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះនោះធ្លាក់ជាងបញ្ហាបច្ចេកទេសក៏ប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ទេអំពីអ្វីដែលនាំឲ្យយន្តហោះនោះធ្លាក់គ្មានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធណាមួយអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារណាមួយឡើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវៀតណាមបានប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចកុម្មុយនីសរបស់ខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកខណៈពេលដែលកំណែទម្រង់នេះនៅមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយសហគ្រាសចម្រុះជាតិសាសមួយចំនួនមើលឃើញពីផលចំណេញនាពេលអនាគតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងបានធ្វើឲ្យមានការវិនិយោគធំធំមួយចំនួនលោក Kim Randall នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ចរាចរណ៍នៅវៀតណាមឆ្លុះបញ្ចាំងពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ច្រើនហើយជាសញ្ញាបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប្រធានធនាគារពិភពលោកថ្លែងថាកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាមានការណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលទៅជាងមុននិងមានសេចក្តីសម្រេចដោយផ្អែកទៅលើទីផ្សារច្រើនជាងមុន
Vietnam's development achievements over the last 25 years are
ជោគជ័យអភិវឌ្ឍន៍នៅ25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាស់ហើយជីវភាពពលរដ្ឋវៀតណាមមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើន
លោក Kim Jong Kim បានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីនៅហាណូយថាប្រទេសនេះនៅតែត្រូវពង្រឹងកម្លាំងពលកម្មថែរក្សាបរិស្ថាននិងដឹកនាំប្រកបដោយដំណាភាពជាងមុនប៉ុន្តែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំគឺជាមេរៀនសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល
Vietnam reduced extreme poverty from 50% just 25 years ago
វៀតណាមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រខ្លាំងពី 50% មកត្រឹម 3% ក្នុងរយៈពេលត្រឹម25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ទីភ្នាក់ងារវិយតម្លៃ S&P បានឲ្យដឹងថាវៀតណាមមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពិសេសពាណិជ្ជកម្មធំធំកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថ្លែងថាអំពើពុករលួយនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតែជាបញ្ហា
Infrastructure in Vietnam today remains well behind many other developing countries
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវៀតណាមនៅខ្សោយជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនឧទាហរណ៍នៅអាកាសយានដ្ឋានដងផ្លូវហើយពិសេសគឺផ្លូវដែក
ក្រុមហ៊ុន GE ដែលផលិតឧបករណ៍ថែទាំសុខភាពម៉ាស៊ីនយន្តហោះនិងឧបករណ៍ដទៃទៀតស្ថិតក្នុងចំណោមសហគ្រាសចម្រុះជាតិសាសដែលវិនិយោគនៅវៀតណាមដើម្បីលក់ផលិតផលនៅក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងរីកលូតលាស់ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមនាយកក្រុមហ៊ុនប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ាន
The main opportunities that we see from our side is power generation both coal
ឱកាសដ៏សំខាន់ដែលពួកយើងឃើញនោះគឺការផលិតថាមពលធ្យូងថ្មនិងប្រេងក៏ដូចជាថាមពលកកើតឡើងវិញដូចជាខ្យល់និងទឹកផងដែរហើយក៏មានការបំលែងថាមពលអគ្គិសនីដែលពួកយើងត្រូវធ្វើហើយពួកយើងក៏មានដំណោះស្រាយផងដែរ
អ្នកជំនាញខាងការអភិវឌ្ឍនៅវៀតណាមថ្លែងថាស្ថិរភាពនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទីនោះជាជាងនៅក្នុងទីផ្សារជឿនលឿនលោកសាស្ត្រាចារ្យអាន់ត្រានថ្លែងថាប្រហែលត្រូវការពេលមួយទសវត្សរ៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននានា
And the government is it experimenting
រដ្ឋាភិបាលកំពុងសាកល្បងវិធីផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាទីបំផុតវៀតណាមនឹងអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានច្រើនប៉ុន្តែដំណើរការនេះនឹងត្រូវការរយៈពេលយូរ
លោកសាស្ត្រាចារ្យត្រានបន្ថែមថាវៀតណាមអាចទាក់ទាញការវិនិយោគនិងការងារកាន់តែច្រើនប្រសិនបើប្រទេសនេះមានពលករសម្រាប់ការងារបច្ចេកទេសកាន់តែប្រសើរជាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កម្មករបម្រើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចពីតកែរោងចក្រតាមការប្រើកិច្ចសន្យាខ្លីៗដែលមានរយៈពេល3ខែប្រាក់ឈ្នួលដែលមានកម្រិតបានធ្វើឲ្យកម្មករប្រឈមនឹងការខូចសុខភាពនិងការធ្លាក់ខ្លួនជាកូនបំណុលលោកហ៊ុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រាក់ឈ្នួលទាបនិងសុខភាពទន់ខ្សោយបន្ថែមជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាការងារខ្លីៗរយៈពេល3ខែបានខ្លាចក្តីកង្វល់របស់កម្មករកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបាននាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងស្ទើរតែ 50% ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករអ្នកស្រីម៉ាក់ចាន់ស៊ីថាប្រធានសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករបានប្រាប់ក្រុមកម្មករប្រមាណជាជាង300នាក់នៅក្នុងវេទិកាកម្មករស្ដីពីការស្វែងយល់ពីវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេររៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាប្រាក់ឈ្នួលដែលនៅមានកម្រិតទាបបានធ្វើឲ្យកម្មករនោះក្នុងស្ថានភាពលំបាកធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយងាកទៅរកការខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនដើម្បីព្យាបាលជំងឺអ្នកស្រីនិយាយថាដោយសារតែចង់ទទួលបានប្រាក់ធ្វើការថែមម៉ោងកម្មករត្រូវធ្វើការរហូតដល់10ទៅ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
ពីតិចណាដែលយើងធ្វើ8ម៉ោងណាណាវាធ្វើមួយថ្ងៃ10ម៉ោងអ្នកខ្លះរហូតដល់12ម៉ោងហើយប្រាក់ឈ្នួលនៅទៀតសុខភាពអត់ថយបំណុលក៏ចាចាតែឈឺមានលុយអត់មានលុយធ្វើម៉េចខ្ចីលុយគេចាកាលណាចង្កាក់គេហើយទៅពាក់លុយគេមានអីមានការប្រាក់ណាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវសងគេរហូត
អ្នកស្រីម៉ាក់ចាន់ស៊ីថាបន្តថាប្រាក់ខែកម្មករបានបន្តកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់តែវាជាចំនួនមួយដែលនៅទាបនៅឡើយហើយថាត្រូវការរោងចក្រក៏បង្កើនចំនួនការងារឲ្យកម្មករធ្វើច្រើនបន្ថែមទៀតផងដែររីឯម្ចាស់ផ្ទះជួលក៏បានដំឡើងថ្លៃបន្ទប់ជួលស្ទើរតែមួយទ្វេជាពីរ
យើងងាកត្រឡប់មកមើលលក្ខខណ្ឌរស់នៅវិញថ្លៃបន្ទប់ជួលកើនឡើងតាមធម្មតាទេពីមុន25 30គ្រាន់តែប្រាក់ឈ្នួលឡើងធានក៏ឡើង45ទៅ50សំដៅមួយជាទីចាច្រើនមែនតើ
នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដោយសារមានការធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យបានសមស្របទៅនឹងការកើនឡើងនៅតម្លៃទំនិញនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបន្តកើនឡើងលឿនជាងប្រាក់ខែកម្មករនៅក្នុងមាត្រា104នៃច្បាប់ការងារចែងថាប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងតិចណាស់ក៏ត្រូវឲ្យស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានាពលគឺរាប់រងកម្មករនិយោជិតគ្រប់រូបឲ្យមានកម្ពស់ជីវភាពសមរម្យទៅតាមសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថា Central បានប្រាប់ VOA ថាអំពើពុករលួយដែលមានជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានក្លាយជារនាំងមួយដែលមិនអាចឲ្យកម្មករទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរជាងមុនលោកនិយាយថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថៅកែរោងចក្រមួយចំនួនបានផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មករដោយផ្អែកលើការចុះកិច្ចសន្យាការងារខ្លីៗដែលធ្វើឲ្យកម្មករមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះការបាត់បង់ការងារប្រសិនបើពួកគេធ្វើការតវ៉ាដោយសារតែមិនពេញចិត្តនឹងបរិយាកាសនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ
កម្មករហ្នឹងគឺដោយសារគាត់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពខ្លីៗហ្នឹងគាត់ថាដូចជាក្រោមសម្ពាធមួយឲ្យបង្ខំទៅការថែម៉ោងក៏ដូចជាមិនមានតវ៉ារឿងបញ្ហាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនពួកថា ្រៅពីកិច្ចសន្យាខ្លីៗយើងឃើញគេប្រើក្រុមជើងកាងឬក៏ក្រុមជីវលទៅបង្កហិង្សាលើគាត់ហើយបន្ទាប់មកគេចាប់ប្រជាជនក្នុងគ្រោះនៅពេលដែលកម្មករគាត់ញត្តិតវ៉ាដាក់ដាក់ហ្នឹង
លោកបន្ថែមថាបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសក្បែរខាងគឺប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាកំពុងដើរថយក្រោយតែតិនការធ្វើឲ្យច្បាប់ការងារមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនលោកបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ប្រទេសកុម្មុយនីសនេះបានព្យាយាមផ្តល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់កម្មករឲ្យបានច្រើនជាងមុនខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាបានព្យាយាមបង្កើតច្បាប់ថ្មីដែរតែបែរជារឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករក្នុងការបង្កើតសហជីពដូចជាច្បាប់សហជីពជាដើម VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារដើម្បីសុំការអធិប្បាយអំពីលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះ VOA ក៏ពុំទាន់អាចតាក់ទងលោកកាំងមូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរបានដែរកញ្ញារមណារិនវ័យ18ឆ្នាំកម្មការិនីដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាកម្មករស្ដីពីការស្វែងយល់ពីវិស័យវិជ្ជាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរបានប្រាប់ VOA ថានាងចង់ឃើញការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករបន្ថែមទៀតនឹងស្នើឲ្យតការរោងចក្រកុំជិះជាន់កម្មករ
គាត់នឹងជួយសម្រួលឲ្យតារាងប្រាក់ខែនឹងកុំសូវជិះជាន់កម្មករតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយ
ចំណែកឯកម្មការនីម្នាក់ទៀតគឺនាងផាត់សុភាបាននិយាយថាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងរបស់កម្មករនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការកំណត់ចំនួនដេខោអាវដែលក្នុងកម្មករម្នាក់ត្រូវដេឲ្យបានពី1000ទៅជាង1000ខោអាវក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
និយាយទៅកន្លែងធ្វើការប្រឈមខ្លាំងជាងគេគឺកំណត់ចំនួនចំណត់ចំនួនហើយនឹងប្រធានតាំងតែងពេលទៅទឹកទឹកនំដំវិញកន្លែងកយនឹងស្ដីឲ្យដូចឆ្ងាយចឹង
នាងផាត់សុភីបន្តបញ្ជាក់ថានាងមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណបានទេចំពោះប្រាក់ឈ្នួលថាតើកម្មករគួរទទួលបានប្រមាណក្នុងមួយខែដើម្បីឲ្យពួកគេរស់នៅដោយសមរម្យនោះប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរដែលទើបតែចូលជាធរមានកាលពីដើមឆ្នាំ2016មានចំនួន140ដុល្លារក្នុងមួយខែកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនេះក្រោយពីមានបាតុកម្មទាំងអហិង្សានិងហិង្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករមួយចំនួនបានបាត់បង់ជីវិតនិងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការចរចាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ការជំរុញឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មករទទួលបានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនស្របទៅនឹងស្ថានភាពតម្លៃទំនិញនិងម្ហូបអាហារដែលបានកើនឡើងនោះទេលោកបន្តថានេះជាកិច្ចការបន្ទាន់មួយដែលលោកត្រូវធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍កម្មករ
យើងឥឡូវយើងបានដោះស្រាយជាមួយរាល់ឆ្នាំហ្នឹងគាត់តែគាត់ថាការឡើងឲ្យហ្នឹងគឺថាវាតិចគេវាយឺតធ្វើឲ្យកម្មករមិនទាន់អាចរកបានហ្នឹងគឺទី1ទៅទី2ត្រីភាពរបស់គាត់និងកិច្ចសន្យាការងាររបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យមានជាប់លាប់ទៅគឺល្អហើយ
លោកបន្ថែមថាក្រុមសហជីពអាចនឹងប្រើទូរលេខ207ដុល្លារសម្រាប់ការចរចាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាទូរលេខនេះអាចប្រែប្រួលទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ត្រីប្រមាណជា700,000នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជានាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់របស់ខ្លួនប្រមាណ 46% ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប 30% ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង 24% ផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសកាណាដានិងជប៉ុនចំណូលដែលបានមកពីការនាំចេញនេះគឺមានជាង6,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2015នេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករមណ្ឌលព័ត៌មាននេះឲ្យដឹងថាកម្មករក៏កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអសន្តិសុខនិងគ្រោះថ្នាក់តាមរយៈការជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅដែលមិនមានបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពនិងបរិយាកាសខ្វះការថែទាំអនាម័យនៅទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសៅភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងពិភាក្សាពីការចូលរួមរបស់ភាគីនានាដើម្បីដោះស្រាយគ្រោះធម្មជាតិនៅកម្ពុជាតរទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
បើតាមការស្ទង់មតិសាធារណជនថ្មីៗបំផុតថាលោកដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ និងលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រកាសគ្នាដោយអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនមានទស្សនៈមិនអនុគ្រោះដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរអ្នកនេះទេការស្ទង់មតិមួយដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺការស្ទង់មតិរបស់កាសែត The Washington Post និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC News បានបង្ហាញថាលោក Trump នាំមុខបន្តិចចំណែកឯការស្ទង់មតិរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News និងកាសែត Wall Street Journal បានបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខបន្តិចដោយដែលការស្ទង់មតិឯទៀតឯទៀតបានបង្ហាញការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះដែរការស្ទង់មតិទាំងពីរនេះបានបង្ហាញថាលោក Trump បានកើនការគ្រប់គ្រងនៅក្រៅលោកបានខ្លាចទៅជាជនដែលបានត្រូវសិទ្ធិសម្បត្តិថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីដើមខែឧសភាការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន Washington Post បានបង្ហាញថាអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានគ្រប់គ្រងលោក Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យច្រើនជាងលោកស្រី Clinton 46% ទល់នឹង 44% នេះជាកំណើនការគ្រប់គ្រងដល់លោក Trump ចំនួន 11% ចាប់តាំងពីខែមីនាមកការស្ទង់មតិរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News បានបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton បាននាំមុខលោក Trump 46% ទល់នឹង 43% ដោយចុះ 8% ចាប់តាំងពីខែមេសាមកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ផងខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Fallujah ដើម្បីខិតខំព្យាយាមវាយយកមកវិញនៅទីក្រុងនេះដែលបានត្រូវកាន់កាប់ជាង2ឆ្នាំមកហើយដោយពួក Jihadis រដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hader Al-Abadi មិនបាននិយាយទេថាតើនៅពេលណាការជំរុញទៅមុខនឹងកើតមានឡើងទៅលើទីក្រុងនោះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រខាងលិចរដ្ឋធានីបាដាក់ក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់ថាកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ជំរុញទៅមុខដំបូងទៅកាន់ទីក្រុង Fallujah ហើយមិនបានជំរុញទៅមុខទៅកាន់ទីក្រុង Mosul ដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែកាន់កាប់នៅឡើយនោះទេគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសទូគីបានជ្រើសរើសលោកប៊ីណាលីយីលដេរមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីរីសេបតាយីបអឺដូហ្គានឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំបកនិងត្រូវសន្និបាតជំនុនថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសលោកយីលដេរមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនហើយជាសមាជិកស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកយុតិធននៃការអភិវឌ្ឍការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសអ៊ីត្រីសបង្ហាញថាលោក Norbert Hofer ដែលជាបេក្ខជននិយមនយោបាយខាងស្ដាំបំផុតនិងលោក Alexander Van der Bellen មានការទទួលការគ្រប់គ្រងប្រកាសគ្នា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.